Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnešní putování začneme na serveru Zvědavec, kde už jsme se delší dobu nezastavili, článkem ze včerejška, který má titulek Opatření Evropské komise proti maďarskému balíčku Stop Soros. Evropská komise zahájila proti Maďarsku třetí fázi probíhajícího řízení pro porušení práva, přičemž prohlásila, že maďarská vláda neučinila dost proto, aby se daným záležitostem věnovala. Tvrdí, že kriminalizace činností, které podporují žádosti o azyl a pobyt, omezuje právo žádat o azyl. Maďarská legislativa omezuje právo žadatelů o azyl komunikovat s příslušnými národními, mezinárodními a nevládními organizacemi a obdržet pomoc od těchto organizací, neboť podporování žádostí o azyl je kriminalizováno, uvedla EK. Případ týkající se řízení pro porušení práva, který byl zahájen v červenci 2018, bude projednáván u Lucemburského soudu. Evropská komise ve svém prohlášení uvedla, že nový maďarský zákon ani související ústavní dodatek nejsou slučitelné s právem Evropské unie. Maďarsko obdrželo dopis s formálním oznámením o ukončení poskytování zásob potravin pro migranty zadržené v tranzitních zónách na hranicích se Srbskem, kde čekají na vyhoštění ze země. Evropská komise tvrdí, že maďarské tranzitní zóny nejsou v souladu s předpisy stanovenými ve směrnici o návratu a v chartě základních práv Evropské unie. Vzhledem k naléhavosti situace je první den v měsíci určen jako nejzazší termín, kdy Maďarsko může reagovat na obavy komise, po tomto datu se komise může rozhodnout o následném odeslání odůvodněného stanoviska. Uvádí se v prohlášení. Maďarská vláda však byla připravena hájit se u soudu, řekl mluvčí vlády István Holik. Uvedl, že Maďarsko bude i nadále podporovat své zákony, známé jako Stop Soros, jakož i ústavní dodatek zakazující osídlování migrantů, nařízené úřady, jež nejsou maďarské. Jak ústavní dodatek, tak zákony Stop Soros kriminalizují organizování a podporu nelegální migrace, zdůraznil Holik. Tato opatření, i když proti nim může být vznesen protest, slouží jako ochrana pro maďarské občany, vysvětlil Holik. Maďaři se k této otázce vyjádřili nejen v různých referendech, ale také během parlamentních voleb a voleb do Evropského parlamentu. Nechtějí mít nic společného s migrací a chtějí ochraňovat evropskou křesťanskou kulturu. Proto taková opatření odrážejí vůli maďarského lidu a jsou v souladu s Ženevskou úmluvou, Schengenskou dohodou a Dublinským nařízením, zdůraznil Holik. Informační centrum vlády uvedlo v prohlášení, že odstupující Evropská komise stále pracuje na tom, aby dokončila špinavou práci promigračních sil. Postupy komise jsou zaměřeny na nátlak na Maďarsko, aby upustilo od přísnějších imigračních předpisů a odstranilo tranzitní zóny, které jsou zásadní pro ochranu hranic. Uvádí se v prohlášení. Centrum odmítlo v uvozovkách lži o chybějících službách pro žadatele o azyl a trvá na tom, že s osobami nacházejícími se v transitních zónách je zacházeno v souladu s předpisy. Maďarsko zkrátka dělá přesně to, co by měla dělat každá vláda, které na jejich občanech nebo na občanech jejího státu záleží. Ještě jeden článek si dáme ze zvědavce. Trump upevňuje moc a zbavuje se nepřátel. Autorem článku je Sergej Latyšev. V předvečer prezidentských voleb 2020 současný americký lídr Donald Trump posiluje svou pozici v americkém establishmentu a konečně dostal příležitost skutečně začít plnit jeden ze svých hlavních slibů, který učinil během prezidentské kampaně – postavit zeď podél hranice s Mexikem. Trump se zbavuje mocného nepřítele, ředitele tajných služeb Dana Coatese, který veřejně kritizoval prezidenta USA, zejména kvůli jeho vztahu s ruskou hlavou státu Vladimírem Putinem a politice vůči Severní Koreji. Prezident Spojených států okázale napsal na Twitteru: s potěšením oznamuji, že jmenuji vysoce uznávaného kongresmena Johna Ratcliffa z Texasu ředitelem Národní zpravodajské služby. Bývalý americký státní zástupce John bude vést a inspirovat velikost země, kterou miluje. Dan Coats, současný ředitel, opustí funkci 15. srpna. Rád bych poděkoval Danovi za jeho skvělou službu naší zemi. Úřadující ředitel bude jmenován brzy. Ředitel Národní zpravodajské služby je mimořádně důležitá pozice, protože je zodpovědný za práci celé zpravodajské komunity USA, je poradcem prezidenta a Rady národní bezpečnosti a připravuje denní hlášení o činnosti zpravodajské služby pro hlavu státu. Samozřejmě, že nebylo možné v rámci zahájení volební kampaně tolerovat nepřítele na tak důležitém postu. Zejména z toho důvodu, jak uvedla agentura Axios, že Trump má plány na velké změny v této organizaci, především pokud jde o zredukování její velikosti. Předchozím demokratickým vládám se podařilo úspěšně politizovat mnoho formálně neutrálních státních struktur, kdy jmenovali své příznivce na prominentní místa v rámci těchto organizací a Trump s tím musí bojovat. Nyní je nejdůležitější to, zda nový Trumpův kandidát ze strachu před Deep State neotočí, tak jako to udělal například bývalý generální prokurátor USA Jeff Sessions nebo současný šéf federálního rezervního systému Jerome Powell. Podtitulek: Trumpovo hlavní vítězství. Prezident navíc v těchto dnech slaví velké a dlouho očekávané vítězství. Nejvyšší soud USA jednomyslně rozhodl, že Trump má právo využít 2,5 miliardy dolarů z rozpočtu Pentagonu na vybudování zdi podél hranice s Mexikem. To byl jeden z hlavních Trumpových slibů, jemuž bránili demokraté a americký soudní systém, který mají pod kontrolou a který blokoval příslušné prezidentské dekrety. V tomto případě nejvyšší soud zrušil rozhodnutí federálního soudce ze státu Kalifornie, výspy demokratů, který zakázal využít peníze z rozpočtu na stavbu zdi. Trump prohlásil, že rozhodnutí nejvyššího soudu je velkým vítězstvím pro jeho stoupence, vítězstvím pro bezpečnost na hranicích a pro právní stát a umožňuje v uvozovkách posun v realizaci tohoto rozsáhlého projektu. Prezident také hodlá získat dalších 3,6 miliardy dolarů na vybudování zdi z vojenských fondů na výstavbu a 600 milionů dolarů z ministerstva financí. Trumpovo soudní vítězství znamená, že nyní budou Spojené státy schopny zajistit nejproblematičtější úseky hranice v Kalifornii, Arizoně a Novém Mexiku. Celkové náklady na vybudování zdi podél hranice s Mexikem o délce 3326 kilometrů činí 23 miliard dolarů. Prostředky, které na to byly vyčleněny, samozřejmě nestačí. Je však jasné, že nyní bude tento proces probíhat mnohem rychleji a v kombinaci s dalšími opatřeními na ochranu jižních hranic Spojených států to může mít pozitivní účinek. Jedná se o mimořádný stav v příhraničních oblastech, který prezident Trump vyhlásil na začátku roku kvůli prudkému nárůstu počtu nelegálních migrantů vstupujících do Spojených států. S jižními sousedy Mexikem a Guatemalou bylo uzavřeno několik dohod, které nutí tyto země, aby netolerovaly nelegální migraci, jako tomu bylo dosud, ale aby bránili migraci, jinak jim hrozí velké pokuty. Všechna tato opatření, jakož i příprava na hromadné vyhoštění nelegálních přistěhovalců z USA, jichž je tam nejméně 12 milionů, potvrzují závažnost, s jakou Trump pohlíží naplnění svých volebních slibů a umožňují mu, aby ukázal voličům, že v každém případě dělá vše proto, aby je splnil. V důsledku toho bylo podle celní a pohraniční služby USA zatčeno v červnu na jižní hranici země 104 344 osob, což je o 28% méně než v květnu. Kvůli těmto Trumpovým úspěchům demokraté skřípají zuby. Oni totiž potřebují miliony nelegálních přistěhovalců, aby reformovali Spojené státy a také je považují za své potenciální voliče. Není proto překvapením, že šéfka demokratické frakce ve sněmovně reprezentantů USA Nancy Pelosiová obvinila Trumpa z krádeže části vojenského rozpočtu, přičemž samotnou zeď pokládá za nákladnou a neúčinnou. Jedna zeď samozřejmě nevyřeší všechny problémy, ale v kombinaci s dalšími preventivními opatřeními zabrání kolonizaci USA. Tak toto je názor pana Sergeje Latyševa, ale jak jsem zmiňovala již včera, tak v posledních otázkách a odpovědích, které budeme mít na pořadu, až bude k dispozici jejich profesionální překlad, to znamená v pondělí, ale v těchto otázkách a odpovědích z 5. srpna Valerij Viktorovič podal ještě jiný možný náhled na tu zeď mezi USA a Mexikem, a sice, že tato zeď nemá bránit vpádu migrantů do USA, ale naopak nájezdům tlup z USA, pokud by se nepodařilo přeformátování Spojených států amerických pokojnou, nepříliš bolestivou cestou. Valerij Pjakin v tom pořadu zmiňoval, že těch scénářů je několik, od skutečně klidného přeformátování až po naprosto chaotické stavy země, kdy lidé budou bojovat jeden proti druhému a podobně. A teď v USA ještě zůstaneme, ale podíváme se na server Argumenty a fakta, kde vyšel 6. srpna článek Manifest střelce z El Pasa, 22 obětí. Jsme na pokraji vyhlazení. Naše ženy nerodí, ale demonstrují. Co na to statistika? Jasná čísla. Běloši se ocitnou v USA v menšině již za 25 let. Student vysoké školy Patrick Krusus zabil před pár dny v El Pasu USA v obchodním domě Walmart 22 lidí a nejméně 30 zranil. 4 minuty před střelbou pověsil ze svého mobilního telefonu na web svůj manifest The Inconvenient Truth, nežádoucí pravda, nebo spíš bych to přeložila možná nepohodlná pravda. Upozornění. Čin považuje redakce Argumenty a fakta za obrovskou tragédii a hluboce soucítí s pozůstalými. Následující text a údaje mají analytický a statistický charakter. Jeho manifest byl okamžitě stažen z internetu v uvozovkách zásahem zhora, způsobem, který nemá precedens. Důvod je na snadě. Je nebezpečný. Redakce Argumenty a fakta obsah manifestu zná a má ho k dispozici v plném znění. Rozhodli jsme se ho však nepublikovat. Manifest z El Pasa má pouhé 4 strany. Lze ho však shrnout jednou větou. Onou jednou větou je 14 slov, která jsou jakousi mantrou. Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost pro bílé děti. Jak autor zmiňuje ve svém manifestu, problém sociálního inženýrství, míchání voličské základny a nahrazování neposlušného voličského elektorátu jiným, poslušnějším, se netýká jen USA, ale také Evropy. Na stejný citát odkazoval ve svém manifestu The Great Replacement, velká výměna, letos na jaře masový vrah Brenton Tarrant, který v Christchurch na Novém Zélandu zastřelil v mešitě 50 muslimů. Podle policie a médií se střelec z El Pasa i střelec z Nového Zélandu nechali radikalizovat spikleneckými teoriemi. Podle těchto teorií dochází ve státech tzv. Západní civilizace k umělému importu imigrantů s cílem nevratně změnit demografickou strukturu země. Záměrem je tvořit pro vládní elitu v uvozovkách tvárnější voliče, takového, který by byl v uvozovkách vděčný. Podtitulek: Nechtějí nás volit, tak si voliče vyrobíme. Ve Spojených státech zvláště poslední volby ukázaly, o jak důležitý trend jde. Demokratická strana USA cílila na voliče především mezi menšinami. Obama na podporu Clintonové dokonce vyzval ilegální imigranty, aby volili korespondenčně. Volební strategové demokratické strany vybrali jako primární cíl ženy, především černé ženy. Nevyšlo jim to zřejmě jen díky tomu, že byla Clintonová jako kandidátka na prezidentku USA zoufale slabá. Menšiny, Hispánci, Černoši, Asiaté, dnes tvoří třetinu populace v USA, ale rychle se rozrůstají. Demokratická strana jim naslibovala hory doly, větší podporu v nezaměstnanosti, důchody a podobně, zkrátka ráj na zemi bez práce. Právě Texas, El Paso, patří mezi takzvané swing state, tedy mezi státy, které jsou vrtkavé mezi dvěma hlavními stranami, modrou, demokratická strana, a červenou, republikáni. Demokratická strana bude vlastnit Ameriku a oni to vědí, uvádí ve svém manifestu masový vrah z El Pasa. V zájmu demokratické strany USA je, aby byl počet nebílého obyvatelstva co největší, protože odtud se rekrutují jejich voliči. Je také jejím záměrem podpora imigrace, proto například nedávný pochod imigrantů Mexikem k hranici s USA. V rámci této snahy usiluje demokratická strana USA také o to, aby nebylo obyvatelstvo nijak děleno podle barvy vypleti a aby se o této záležitosti mluvilo co nejméně. Odtud jeden z kořenů v uvozovkách politické korektnosti. Statistické úřady jsou však proti a dělají svoji práci. Proto může model DS USA fungovat jen tehdy, pokud nebudou základní demografické výsledky statistiků mediálně publikovány a pokud ano, tak jen ve zkreslené relativizované podobě, což je přesně to, co se děje. Stejnou příčinu má i podpora demokratické strany USA všeho, co se týká demontáže tradiční rodiny, tedy muž, žena, děti. Činí tak všemi dostupnými prostředky, mimo jiné i skrze spolupráci s propagandistickou částí filmové produkce, takzvaný Hollywood. Podporují tak filmy propagující smíšená manželství, černošské či ženské superhrdiny či filmy o jiné formě sexuality. Kdyby nevyhrál prezidentské volby Donald Trump, ale Hillary Clintonová, mimo jiné propagující potraty i v 8. měsíci a vítající imigranty s otevřenou náručí. A dál jsou jen tři tečky, takže si každý může dosadit, co by asi nastalo, kdyby Donald Trump nevyhrál volby. Podtitulek: Nežádoucí statistika. Tvrzení o konspirační teorii jako motivu šíleného a zradikalizovaného střelce z El Pasa sdělila veřejnosti média ochotně, ale žádná ho nedoplnila statistickými ukazateli o skutečném stavu společnosti, jenže jejda. Podle statistik Národního centra pro zdraví od roku 2016 umírá v USA více bílého obyvatelstva, než se rodí. Rok 2016 je zásadním průsečíkem, který by měl rozsvítit výstražné světlo, že je něco špatně. Nestalo se nic. Křivka porodů u bílých žen jde přitom dolů strmě. V roce 1999 se narodilo 2,35 milionu bílých dětí, ale v roce 2016 již jen 2,1 milionů. Nic nenasvědčuje tomu, že se trend zastaví. Bílého obyvatelstva bude ubývat, v nejlepším případě bude stagnovat. Model tradiční rodiny se ocitl pod těžkou palbou a především pak jeho nejzranitelnější a nejtvárnější část – ženy. Moderní americké ženy už nezajímá rodina nebo dokonce nějaký manžel. Chtějí vlastnit děti, to ano, ale jako hlavní důvod své existence považují boj o právo na potrat a válku proti mužským šovinistům. Americká rodina je v troskách. Ostatního obyvatelstva, dosud nazvaného statistiky jako menšina, naopak strmě přibývá. Trend je zcela jasný. V roce 1970 bylo v USA 170 milionů bělochů a 25 milionů menšin. Zatímco počet bělochů zůstává cirka stejný, menšiny vzrostly na 130 milionů. K okamžiku, kdy se v USA stane z bílé většiny menšina, nastane podle odhadů v roce 2045, tedy za pouhou jednu generaci. To je divná věta, ale chápeme smysl. Zhruba v roce 2045 by z bílé dosavat většiny v USA měla být menšina. Zdrojem výše uvedených statistik je United States Census Bureau, tedy Federální agentura Spojených států amerických, jejímž hlavním cílem je provádět sčítání lidu. Kromě toho vykonává různá jiná sčítání a průzkumy. Je obdobou Českého statistického úřadu. Je nutno kategoricky odsoudit čin vraha a vyjádřit soustrast pozůstalým. A to je konec tohoto článku. A ještě jednou Spojené státy americké, tentokrát ze Sputniku. NI. Trump riskuje, že obchodní válka s Čínou způsobí v USA novou velkou depresi. Vyhrocením obchodní války s Čínou zasazuje Trump ekonomice USA těžké rány, v nichž se jen těžce uzdraví a které mohou vyvolat v zemi novou velkou depresi, píše The National Interest. Podle názoru časopisu hodlají USA, stejně jako v roce 1929, vsadit po 90 letech na toxickou směs z nacionalismu a cel, která již těžce zasáhla americké farmáře. Existuje staré pořekadlo, že válku je snadné rozpoutat, ale obtížné ukončit. Prezident Donald Trump to může pocítit na vlastní kůži. Jeho slib ohledně zvýšení cla na čínské zboží o 300 miliard ještě víc vyhrotil konflikt s Pekingem. Čína na to zareagovala snížením kurzu juanu a také nařídila společnostem věnujícím se státním nákupům, aby zrušili dovoz americké zemědělské produkce. A pak označil americký ministr financí Steven Mnuchin Čínu za měnového manipulátora, což neodpovídá skutečnosti, píše The National Interest. Jak může něco z toho přispět k opětovnému vytvoření Velké Ameriky, ptá se časopis. Z Trumpových výroků vyplývá, že dokáže nakonec zbořit velkou zeď čínského odporu americkému importu. Ale místo toho, aby získal nadvládu, zasazuje Trump vyhrocením konfliktu sám sobě ekonomické rány, z nichž se jen těžko uzdraví. Jeho závislost na celní zbrani může ohrozit celou ekonomiku, domnívá se časopis. Krátkozraké impulzy Trumpa mohou skutečně udělat z Číny místo strategického soupeře opravdového nepřítele, jenže několik desetiletí po skončení první studené války nepotřebuje Amerika druhou, zcela naopak. Ekonomický konflikt s Čínou, nemluvě o vojenském, je neslučitelný s opravdovými národními zájmy USA. Zdůrazňuje The National Interest. USA již zažily podobnou situaci. Nebezpečné následky jedovaté směsi nacionalismu a cel jsou hlavní lekcí z 30. let minulého století a určitě není dobré to opakovat. Po burzovním krachu v říjnu 1929 byly zvýšeny tarify, což mělo podpořit americké farmáře, ale pouze to zhoršilo celkovou situaci. USA pak podnikly řadu opatření v duchu přiveď na mizinu souseda, zejména se pokusili o devalvaci měny po celém světě. Trump předstihl své předchůdce pouze v jednom. Zavádí cla v situaci prosperující americké ekonomiky. Jeho počínání se zakládá, soudě podle všeho, na primitivní víře, že dokáže mlátit spojence a odpůrce USA svými tarify, dokud se nepokoří. Zřejmě si také myslí, že nepotřebuje rady žádných svých poradců, kromě Petra Navara, merkantilisty a autora excentrického traktátu pod názvem Smrt z Číny, tváří v tvář drakovi, globální výzva k akci. Navarro považuje obchod s Čínou za hru, v níž může být pouze jeden vítěz, a píše o Pekingu v teologickém duchu. Pojednává o jeho 7 smrtelných hříších. Jestli nás dokáže někdo dotáhnout do nové světové deprese, tak je to Navarro, píše National Interest. Myšlenka, která zřejmě tvoří základ Trumpovy strategie, spočívá v tom, že Amerika prý může beztrestně působit na celém světě. Ale výsledky této politiky jsou v nejlepším případě skromné. Trumpovi se nepodařilo přinutit kongres, aby schválil novou obchodní transakci s Kanadou a Mexikem. Vyslovuje rovněž hrozby ohledně obchodních vztahů s Japonskem a Evropou. Co je ale nejdůležitější, uvízl v konfrontaci s Čínou, která s potěšením pozoruje, jak americký prezident zasazuje jednu ránu za druhou americké ekonomice, zejména americkým farmářům, jejichž značná část tvoří jeho politickou základnu. Díky rozmarům americké politiky může Peking zahájit stálý dovoz zemědělské produkce z jiných zemí, například z Ruska. Již zvýšil objem dovozu ruské pšenice a sojových bobů. Trump počítal s tím, že Čína nebude chtít zpomalit tempa ekonomického růstu, avšak podcenil národní hrdost této země. Čína, která si výborně pamatuje, jaký v 19. století vládly cizí mocnosti, sotva požádá o milost. Je přesvědčen The National Interest. Já si spíš myslím, že tady v těch opatřeních se jedná o to stahování se Spojených států do sebe, aby si mohli vybudovat znovu své vlastní národní hospodářství, ne úplně izolovaně, ale odtažitě, nebo jak to nazvat, protože se ze světového hegemona mění v obyčejnou zemi. A jak víme, tak v USA už se toho vyrábělo velmi málo, všechno se outsourcovalo a podobně, takže přestavba toho hospodářství bude velice náročná. No a jinak celkově ty věci jsou v pohybu, jak jsme o tom už hovořili. Mělo by dojít k přeformátování státu a bude záležet na mnoha faktorech, jestli se to podaří pokojnou cestou, anebo jestli to bude hodně divoké. Ale celkově domnívám se, v současné době jsou tři hlavní osobnosti ve světě, které brání neokonům a všem těm silám, které si přejí vyvolávat chaos a vyvolávat války a přejí si to, aby teklo hodně krve, aby se oni mohli udržet u moci, tak těmto třem silám stojí v cestě v první řadě Vladimír Vladimirovič Putin a Rusko, Donald Trump a také Xi Jinping, přestože globalisté si vybrali Čínu jako dalšího světového hegemona, tak ale prozatím se zdá, že vztahy mezi Ruskem a Čínou jsou velice, když ne přátelské, tak minimálně spolupracující, nebo jak to nazvat. Takže doufejme, že tito tři pánové, kteří jsou ve vedení svých velmocí, že se jim podaří udržet svět relativně v klidu, bez velkých otřesů. Nicméně síla protivníků je obrovská a poslední dobou můžeme vidět jednu diverzi za druhou. Ty diverze se dějí především tedy v Rusku a máme tu zase jednu. Malér v Rusku. Po nezdařeném testu raket vzrostla radioaktivita, část moře uzavřena. Článek vyšel dnes na serveru Globe 24. Dva lidé přišli o život a šest utrpělo zranění při výbuchu reaktivního motoru ve zkušebním areálu na severu Ruska. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo obrany. V místě se údajně nakrátko zvýšila radioaktivita a přilehlá zóna Bílého moře byla uzavřena pro námořní plavbu. na poligonu ministerstva obrany v Archangelské oblasti při zkouškách reaktivního motoru na kapalné palivo došlo k výbuchu a požáru zařízení, citovala agentura TASS z armádního komuniké. Podle nepotvrzených informací ruských médií se incident stal u obce Něnoxa nedaleko přístavu Severodvinsku. Podle listu Vědomosti vybuchl při testování motor rakety, která je ve výzbroji ruského vojenského námořnictva. Ministerstvo obrany uvedlo, že nedošlo k úniku škodlivých látek do ovzduší. Starostka Severodvinska, který stejně jako nedaleký Archangelsk leží při ústí řeky Severní Dvina, ale oznámila, že ve 200-tisícovém městě se po výbuchu na krátkou dobu zvýšila radioaktivita. Ruské úřady uklidňují obyvatele, že jejich zdraví nic neohrožuje. Vedení Archangelského přístavu po výbuchu podle agentury Interfax oznámilo, že zóna Bílého moře přilehlá k ústí Severní Dviny je na měsíc uzavřena pro námořní dopravu. O důvodu se mluvčí přístavu nezmínil. Město Severodvinsk, uzavřené pro cizince, je sídlem velkých armádních doků, v nichž se vyrábějí hlavně ponorky pro ruskou armádu. Nejznámější jsou armádní loděnice Sevmaš a zvjozdočka jako hvězdička. Obec Něnoxa, kde mělo k výbuchu dojít, je od Severodvinska vzdálena asi 35 kilometrů západním směrem. Výbuch munice v armádním skladu na Sibiři si tento týden vynutil evakuaci zhruba 16,5 tisíce lidí ze 100-tisícového města Ačinska a jeho okolí. Mám takový pocit, vážení přátelé, že v současné době se ta situace hodně láme, protože různé ty havárie v uvozovkách a také samozřejmě pokusy o Majdan formou demonstrací nebo prostřednictvím demonstrací, to všechno se množí. Tak doufejme, že to ustojí nejen Rusko, ale i samozřejmě Amerika, a rovněž také my, protože i u nás se leccos chystá. Dnešní Sputnik. Milion chvilek připravuje k výročí srpna 1969 pochod na hrad. Žene je jen nenávist, faleš a lež, reaguje Ovčáček. Dne 5. srpna se v oficiální skupině spolku Milion chvilek pro demokracii objevila zpráva o tom, že na 21. srpen plánují uspořádání akce, která by připomněla události roku 1968 a 1969, jejichž odkaz je podle organizátorů stále aktuální. 7. srpna byla vytvořena stránka této události. Podle organizátorů má být pochod uskutečněn ve středu 21. srpna od 18 hodin. Povede z Václavského náměstí na Hradčanské náměstí. Podle organizátorů chtějí kromě připomenutí minulých událostí také připomenout i aktuální problémy. V popisu této události zdůraznili, že vystupují proti tomu, že prezident Miloš Zeman záměrně rozděluje společnost, prosazuje zájmy Ruska a Číny, hrubě porušuje ústavu České republiky a nemístně zasahuje do složení vlády. Upozornili, že jim také vadí, že se vláda drží při životě jenom zásluhou hlasů komunistů. Uvedli, že nechtějí, aby jejich premiérem byl trestně stíhaný člověk a navíc bývalý agent STB, který podle jejich názoru svým střetem zájmů poškozuje Česko a nemůže prezidentově své voli čelit. Dnes už nám nehrozí ruské tanky, přesto proti nám Rusko vede efektivní informační válku. Dnes nám nehrozí násilné potlačení občanských protestů, tak jako se to stále děje v Rusku. Hrozí nám však lhostejnost a postupný rozklad demokracie. Chceme dát najevo, že jsme tady a že jsme připraveni demokracii a její instituce bránit, uvedli organizátoři na konci zprávy. Podtitulek Reakce Pražského hradu. Na tuto iniciativu zareagoval Pražský hrad. Milion chvilek nenávisti bude 21. srpna demonstrovat proti člověku, který nepodlehl nátlaku KSČ a vždy odsuzoval okupaci Československa. Potrestán vyhazovem z vysoké školy, z práce. Milion chvilek nenávisti bude 21. srpna demonstrovat proti člověku, jehož mimořádně kritický článek pro technický magazín v srpnu 1989 rozzuřil KSČ a překvapil disidenty. Milion chvilek žene jen nenávist, faleš a lež, uvedl na svém Facebooku Jiří Ovčáček, tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana. A pan Ovčáček ještě jednou v dalším článku ze Sputniku. Ovčáček řekl, co čeká Česko, pokud se pražská v uvozovkách liberální levice dostane na celostátní úroveň. Tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček se na sociálních sítích vyslovil k posledním změnám provedeným magistrátem hlavního města Prahy. Celkovou situaci považuje za realizaci koncepce vlády liberálních levicí. Ve svém krátkém příspěvku na Facebooku vyjmenoval jevy a inovace, které se nyní podle něj odehrávají v hlavním městě. V závorce devastace tradičních hodnot, zákazy, příkazy, regulace, velkobiznis, kamuflovaný ideovostí, pohrdání normálními občany, šíření klimatismu, genderismu, tři tečky. A ptal se, jestli to někdo chce na celostátní úrovni. Podtitulek Konec novoročního ohňostroje. Daný post se objevil, ne post, ale post, se objevil na Facebooku hned po oznámení magistrátem hlavního města Prahy o zrušení tradičního novoročního ohňostroje a jeho nahrazení videomappingem. Mezi hlavní důvody zrušení klasického ohňostroje patří především hluk, který ruší zvířata. Podtitulek další, duhová vlajka na budově magistrátu. Tento týden vyvolalo velkou diskuzi na sociálních sítích nejen rozhodnutí pražského magistrátu o zrušení novoročního ohňostroje, ale také podpora vedením města festivalu Prague Pride, který je věnován lesbám, gejům, bisexuálům a transsexuálům, kterou vyjádřilo vyvěšením duhové vlajky na budově nové radnice. A další podtitulek. Vyhlášení klimatického závazku Prahy. Dříve v červnu vedení hlavního města přijalo závazek, že do roku 2030 sníží emise CO2 na území metropole o 45%. Do roku 2050 má být město bezuhlíkové. Plán konkrétních opatření by měl být hotov do září příštího roku. Radní také schválí akční plán, podle kterého město v tomto a následujícím volebním období vysadí 1 000 000 stromů. Tak výsadba stromů, to jistě všichni vítáme, nicméně ten závazek o omezení CO2 víme přesně, k čemu směřuje, k tomu, aby byli lidi zbaveni svých automobilů, aby cestovali pouze veřejnou dopravou a automobily, nejspíš elektromobily, aby zde byly pouze pro takzvanou elitu. A teď jedna dobrá zpráva od nás. Místo stravenek přímo peníze. Ministerstvo chystá revoluční změnu. Zaměstnanci by místo stravenek mohli dostávat peníze. Takovou revoluční změnu plánuje zavést ministerstvo financí v rámci novely zákona o daních z příjmů. Tato varianta by zůstala alternativou k současnému systému stravenek. Novela by měla podnikatelům i zaměstnancům umožnit používat daňové zvýhodnění na stravování novým a jednodušším způsobem, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo financí. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daně i pojistných plateb. Na podporu stravování tak podle ministerstva financí dosáhne asi 1 000 000 lidí, kteří dosud stravenky nedostávají. Chceme dát možnost 1 000 000 lidí, aby i oni mohli využít příspěvky na stravování. Zároveň nevidím žádný důvod pro to, aby naši malí a střední podnikatelé financovali zisky zahraničních korporací, které mají svůj biznis postavený na prodeji a výkupu paralelní měny, uvedla ministryně financí Alena Schillerová. To je vynikající věc toto. Nynější systém zůstane, to je podtitulek. Daňové zvýhodnění na stravování je v současnosti možné využívat dvojím způsobem. Zaměstnavatel buď pro své zaměstnance zajistí stravu například v rámci podnikové jídelny, nebo jim poskytuje stravenky, za které si mohou jídlo opatřit. V obou případech je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele až 55% ceny jídla či poskytnuté stravenky. Zbylých 45% si hradí zaměstnanec sám z čisté výplaty. Nově by se tak každý zaměstnavatel mohl rozhodnout, že místo papírků vyplatí zaměstnanci peníze. Podle Schillerové je zásadní nevýhodou systému stravenek vysoká administrativa a vysoké poplatky stravenkářským společnostem. Po změně systému podle ministerstva financí již dlouho volají samotní provozovatelé hospod a restaurací. A pod článkem je anketa, chtěli byste raději stravenky nebo peníze. A je to přesně 20-80, 80% lidí chce peníze, pouze 20% lidí by volilo stravenky. No a když to, vážení přátelé, dáme dohromady s tím, že je zde také záměr zdanit globalistické internetové obry, jako je Google, Amazon, Facebook, Instagram a dalším, tak to by byly velice dobré signály a signalizovalo by to mimo jiné, že se přece jenom začínáme v důsledku těch globálních změn i my přece jenom trošku vymaňovat z té kolonialistické nadvlády všech možných takzvaných mocností, které jsou tak mocné, že musí parazitovat na daleko menších státech. A teď se zase podíváme do světa, kde, jak jsem již říkala, to vře. Na Novinkách vyšel tento článek. Spackaný zásah proti kyrgyzskému ex-prezidentovi. Jeho ochranka držela policisty jako rukojmí. V tvrdou potyčku za použití ostré munice vyústila v noci na čtvrtek snaha kyrgyzských úřadů zatknout bývalého prezidenta Almazbeka Atambájeva kvůli obviněním z korupce. Ostrými stříleli proti příslušníkům speciálních sil lidé bránící ex-prezidenta, kteří načas zadrželi 6 rukojmí. Střet si vyžádal podle Svobodné Evropy 52 zraněných a 1 mrtvého. Atambájev je stále ve svém sídle a nebyl zadržen, jak se uvádělo ve středu večer. Ale od té doby už zadržen byl, takže já vezmu článek ze serveru Globe 24. Ex-prezident Kyrgyzstánu se vzdal policii, jeho sídlo obléhala 2 dny. Bývalý kyrgyzský prezident Almazbek Atambájev, který je podezřelý z podvodného a korupčního jednání, se dnes po dvoudenním obléhání své rezidence těžkooděnci vzdal policii. Oznámili to členové jeho štábu a potvrdili to z místa novináři. Přivolané policejní posily souboj rozhodly proražením vchodových dveří a nasazením vodních děl. Ex-prezidentovi přívrženci chránili bývalou hlavu státu od středečního odpoledne, kdy policisté přišli Atambájeva zatknout. Bývalý prezident, který byl v červenci zbaven imunity, odmítá obvinění z korupce a z podvodů a tvrdí, že jde o politické pronásledování ze strany nynějšího vedení státu v čele s prezidentem Soronbájem Žeenbekovem. V noci na dnešek ochránci ex-prezidentova sídla na jihu hlavního města Biškeku odrazili dva pokusy o Atambájevovo zatčení a propustili na svobodu 6 zajatých příslušníků speciálních sil. Atambájev mezitím vyzval k pochodu na hlavní město a k demonstraci za odstoupení Žeenbekova. Pochod ale narazil na policejní zátarasy a byl odvolán. V obavě z nepokojů byly v hlavním městě uzavřeny obchody a nákupní střediska. Podle serveru 24 policisté zablokovali silnici do vesnice Kojtaš, kde je Atambájevovo sídlo. Nefungovalo ani telefonické spojení, údajně byl odpojen internet. Při opakovaných pokusech o Atambájevovo zatčení byl jeden policista zabit a zraněna byla další 50 lidí, z toho asi polovina policistů. Atambájev se v médiích chlubil, že při odrážení útoku sám střílel, ale snažil se nikoho netrefit. Do policejní akce se údajně zapojili 2000 mužů. Země se podle agentury AFP ocitla v hluboké politické krizi. Rusko mezitím dalo prostřednictvím mluvčí diplomacie Márie Zacharovové najevo, že považuje dění v Kyrgyzstánu za vnitřní záležitost Středoasijské republiky. Prezident Žeenbekov zkrátil dovolenou a v Biškeku svolal bezpečnostní radu, aby svého předchůdce obvinil z porušení ústavy a dalších zákonů. Na mimořádném zasedání parlamentu šéf státu odmítl kritiku slabosti úřadů a ujistil, že dělá vše, aby nepřipustil krveprolití a vyhrocení situace. Toto není boj dvou vůdců, tady bojuje zákon proti své voli, snažící se zabránit odhalení korupce, prohlásil na adresu svého předchůdce a oponenta. Zajistíme mír, veřejnou bezpečnost a klidný život v republice, ujistil šéf státu v provolání k národu. Kyrgyzstán prošel od rozpadu bývalého Sovětského svazu složitým vývojem. V roce 2005 byl svržen tehdejší prezident Askar Akájev. Stejný osud o 5 let později potkal ex-prezidenta Kurmanbeka Bakijeva. Akájev žije v ruském a Bakijev v běloruském exilu. Tak doufejme, že je to něco pozitivního, že to zapadá do těch procesů, které odstavují od moci stoupence amerických neokonů, ale přiznám se, vážení přátelé, že pokud se týká Kyrgyzie, tak tedy doopravdy nevím. Uvidím, jestli bude někde, a doufám, že ano, na internetu nějaký komentář od lidí, kteří se tím, touto oblastí více zabývají, ale každopádně opět se něco děje. Nějaký význam to rozhodně mít bude, a ne malý. No a na závěr ještě jedna zpráva o člověku v plísni, nebo snad v tísni. Aha, člověk v tísni. Zprávu jsem objevila úplnou náhodou na serveru SMM Syria WordPress.com, čili jsou to stránky wordpress.com, a ta zpráva hovoří o tom, že člověk v tísni podporuje syrské teroristy v Idlíbu, cestují v neoznačených autech, vozí potraviny, léky a tak dále. Podporují ISIL, Al-Nusru a podobně. Spolupracují na tom s Tureckem, takže český daňový poplatník podporuje terorismus, jedna báseň, aniž o tom ví. Ještě jednou se tady na to dívám. Aktivity v Idlíbu a v Aleppu, v provincii Aleppo, podle zdroje zásobuje armádní skupiny, včetně Hayat, Tahrir, Al-Sham, jídlem a léky, první pomocí a zraněné odváží do nemocnic. A členové Člověka v tísni jsou doprovázeni HTS, militants, čili nějakými militantními skupinami a cestují v neoznačených pick-upech a vozech nákladňácích a také koordinují své aktivity s tureckými speciálními službami a s tureckou armádou. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za to, že jste zase byli s námi. Těším se na vás opět zítra a nyní už předávám slovo panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta. Mějte krásný večer.